This summer, the world's best tennis players are coming back to Cincinnati. The Cincinnati Open returns August 8th through the 23rd. Bigger than ever, with new fan spaces, incredible food, drinks, and entertainment all in one place. Voted Tournament of the Year by the players themselves. Community Weekend starts August 8th. Finals weekend, August 22nd and 23rd. Get your tickets now at CincinnatiOpen.com.
Hej Christine.
Hej Camilla.
Og rigtig god fortsat sommerferie derude. Til dem af jer, der har det. Vi er nået til en ny sag her i vores sommerferie. Vi skal i gang med fortællingen om den belgiske seriemorder, kidnapper og pædofile voldtægtsmand Marc Dutroux.
Ja.
Den værste af de værste.
Den værste af de værste, sådan har jeg det også.
Ja. Og som vi gjorde det med de to foregående mandage, så har vi delt fortællingen op i to. Jeg tager den første, og du kommer på banen på mandag med afslutningen på denne her fortælling.
Ja, vi har jo brugt de sidste to uger på at tale om Josef Fritzl. Hvis man ikke har fået hørt om kældermonstret fra Amstetten, så kan man jo også lige gå tilbage og høre om ham.
Mm-hmm.
Det er jo som om, vi har valgt et tema, sådan lidt uforvarende, ikke? Altså, uden egentlig at tænke over det, så er der et tema her, fordi Josef Fritzl havde den her fantasi, ja, den her kælderfantasi, ikke? Det var jo også det, han i høj grad tændte på, at have fuld kontrol over sin datter, som han tændte på seksuelt. Altså at kunne have hende dernede og gøre med hende præcis, hvad han ville.
Mm-hmm.
Det er også det, vi skal høre om i dag.
Det er et andet kældermonster.
Ja.
Ja. Jeg skal lige på forhånd bede om tilgivelse, fordi der er mange navne og stednavne, som jeg vil gøre mit bedste for at udtale, men jeg kommer altså til at slagte nogle af dem.
Ja, det er jo helt sikkert. Der er så mange svære belgiske, franske navne.
Ja, men jeg synes, at vi skal kaste os ud i det og komme i gang med første del af historien om Marc Dutroux. Julie Le Jeune og Melissa Rousseau var begge 8 år, bedste veninder og klassekammerater. Julie er fransk for Julie, så det vil jeg tillade mig at kalde hende herfra, så skal man i hvert fald ikke høre mig forsøge mig på den mere end en enkelt gang. De to piger boede begge i Grasse-Ologne, en by i Liège-provinsen i det sydlige Belgien. Et trafikknudepunkt, der ligger tæt ved flere motorveje og som er præget af en blanding af boligkvarterer og tidligere industriområder. I midten af 90'erne lå indbyggertallet på omkring 22.000. Den 24. juni 1995 var en lørdag, og den eftermiddag legede de to piger i haven foran Melissas hus på gaden Rue Durand-Patard. Julie var ankommet omkring kl. 15, og pigerne havde startet deres legeaftale med at øve den dans, som de ville danse til den kommende sommerafslutning på skolen. Omkring kl. 17 spurgte Melissa sin mor Karine, om hun og Julie ikke måtte gå hen til den gangbro, der gik over den nærliggende motorvej E42. Det var kun en tur på godt 500 meter. Melissa havde ofte stået sammen med sin storebror Gregory og vinket ned til bilerne, og nu ville hun vise sin veninde, hvor sjovt det var, når folk i bilerne dyttede og vinkede tilbage. Karine Rousseau, der vidste, at Julie skulle hentes af sin mor kl. 18, forsøgte at få dem til at blive i haven. Men Melissa plagede, og til sidst gav hun de to piger lov til at gå den korte tur, men på den betingelse, at de skulle være hjemme igen inden for en halv time. Omkring 20 minutters tid efter, at pigerne havde forladt hjemmet, besluttede Karine, at hun ville tage sin cykel og køre ned mod broen og følge pigerne hjem. Men til hendes store overraskelse var pigerne hverken at finde på vejen til og fra eller på broen. Karine kørte ruten frem og tilbage 3 gange, men lige lidt hjalp det. Datteren og hendes veninde var væk. Senere kunne et ungt par fortælle, at de var kommet gående fra den anden side af broen og havde mødt pigerne, der havde smilet og sagt hej. Fra det tidspunkt, parret havde set pigerne til det tidspunkt, Karine Rousseau ankom, var der kun gået omkring 15 minutter. 15 minutter, der var omgivet af mystik, og som kom til at betyde, at familierne Lejeune og Rousseau aldrig blev de samme igen. Omkring kl. 18 ankom Louisa Lejeune sammen med sin søn i en bil til familien Rousseaus hus for at hente datteren Julie. Her mødte hun en bekymret Karine, der kunne fortælle, at hun ikke kunne finde Julie og Melissa. Kvinderne besluttede sig for at prøve at afsøge området i bil, og de kørte igen af ruten, pigerne ville have taget, men også rundt i de omkringliggende gader, hvor de vidste, at nogle af pigernes venner boede. Tanken var, at pigerne måske var stødt på nogen, de kendte, og at tiden bare var løbet fra dem. Men de to mødre ledte forgæves, og kl. 18.45 blev de enige om at ringe til politiet. Der var kun gået en time og 45 minutter, siden Karine Rousseau sidst havde set de to 8-årige, men hverken hun eller Julies mor Louisa havde tidligere oplevet, at deres piger ikke gjorde som aftalt, altså ikke uden at give besked. Et kvarter senere, omkring kl. 19, ankom en patrulje fra gendarmeriet til familien Rousseaus hus, hvor pigernes fædre Gino Rousseau og Jean Dennis nu også var ankommet. Gendarmeriet, eller Reichswacht, som de hed i den flamsktalende del af Belgien, var i 1995 en af landets tre politistyrker. Gendarmeriet var et nationalt organiseret militært politi. De bar uniformer og havde en hierarkisk opbygget militær rangorden. De patruljerede på landeveje og stod for alt fra trafikulykker, grænsekontrol, bistand til lokale myndigheder til efterforskning af alvorlige forbrydelser og operative aktioner, især i områder uden for de store byer. Udover gendarmeriet var de to andre politistyrker i Belgien på det tidspunkt det kommunale politi og det retslige politi, en slags kriminalpoliti, der arbejdede direkte under den offentlige anklager. Det kommunale politi, Police Communale eller Gemeentepoliti, var det lokale politi i hver kommune. De var finansieret og styret af kommunen og tog sig af hverdagsopgaver som patruljering, trafikale problemer og simplere former for kriminalitet. De havde sjældent ressourcer til at håndtere større sager og blev derfor ofte sat ud af spillet, når det handlede om alvorlig kriminalitet. Police Judiciaire eller Gerichtliche Politi var derimod en efterforskningsenhed under anklagemyndigheden. De blev tilkaldt i sager om drab, bortførsler og organiseret kriminalitet og havde ansvaret for dybdegående og retstekniske efterforskninger, når det var nødvendigt. Problemet var, at ingen af de tre styrker, gendarmeriet, det kommunale politi og det retslige politi, arbejdede særlig godt sammen. De delte ikke nødvendigvis oplysninger, og der var ofte rivalisering frem for samarbejde. Men denne juniaften i Grasse-Ologne var det altså en enhed fra gendarmeriet, der ankom for at undersøge pigernes forsvinden. En gendarm afhørte forældrene og bad om at se de nyeste billeder af pigerne, og de blev hurtigt lagt frem. Valget faldt på de nyeste portrætfotos, som pigerne havde fået taget i skolen. På fotoet af Melissa bar hun en rød trøje, i ørerne hang små guldfarvede øreringe, og det forreste af hendes mørkebrune hår var sat op på hovedet med en blåternet scrunchie, mens resten hang løst ned af skuldrene. Hun så direkte ind i kameraet, og mellem læberne, der formede et lille smil, tittede to lidt udstående fortænder frem. Julie havde en hvid højhalset bluse på, og ud over den en mønstret skjorte. Hendes mørke hår var pageklippet, og med hjælp fra en rød hårbøjle var det sat om bag ørerne. Ikke længe inden fotoet blev taget, havde hun endelig fået lov til at få hul i ørerne, ligesom sin bedste veninde, og hun havde været stolt over at skulle vise de små nye ørestikker frem. Mens forældrene kort blev afhørt, talte andre betjente med naboer og afsøgte nærområdet til fods og i bil. Omkring kl. 21.30 blev en sporhund sat ind. Den fulgte pigernes duft fra familien Rousseaus hjem og op mod gangbroen over motorvejen, hvor sporet forsvandt. På trods af indsatsen fik forældrene til de to piger hurtigt en følelse af, at gendarmeriet ikke tog situationen lige så alvorligt, som de selv gjorde. I et interview med Karine Rousseau og Louisa Lejeune, der blev bragt hos den belgiske public service-kanal RTBF, fortalte de, at de første afhøringer med de fire forældre maksimalt havde varet 20 minutter. De undrede sig over, at gendarmen, de talte med, i stedet for at dele deres uro, lod til at mene, at pigerne sandsynligvis var gået hjemmefra frivilligt og snart ville dukke op igen. Selv var forældrene helt overbeviste om, at det ikke kunne være tilfældet. Jeg indrømmer gerne, at jeg på et tidspunkt den aften fik meget bange anelser. At måske var de blevet samlet op af en ond person, som Louisa Lejeune sagde i interviewet med RTBF. Desværre skulle det vise sig, at Melissa og Julies forældre fik ret i deres fornemmelser. Gendarmeriet behandlede til at starte med ikke pigernes forsvinden som en mulig bortførsel. I stedet gik teorien på, at de var blevet væk og ikke kunne finde hjem, eller at de måske havde været ude for en ulykke. Først dagen efter, søndag den 25. juni, blev eftersøgningen af Melissa og Julie intensiveret. Brandvæsen, civilforsvar og lokale frivillige gennemsøgte skove, marker og haver. En helikopter fløj over området, men uden at finde noget. Om eftermiddagen blev den officielle eftersøgning afsluttet for dagen, hvorefter frivillige fortsatte på egen hånd aftenen og natten igennem. Derefter blev det retslige politi i Liège, der var den administrative hovedstad i Vallonien, hvor Grasse-Ologne lå koblet på sagen. Undersøgelsesdommeren Martin Dutrevo blev udpeget til at lede efterforskningen, men få dage senere rejste hun på ferie til Italien. En rejse, hun først vendte tilbage fra den 9. august, altså et par uger senere, og man valgte ikke at indsætte en anden undersøgelsesdommer i hendes sted, og det var med til, at efterforskningen kom endnu dårligere fra start. Mandag den 26. juni 1995, 2 dage efter, at de to 8-årige var forsvundet, kunne man på side 3 i den flamske avis Der Morgen læse den korte, officielle efterlysning, der blev udsendt af anklagemyndigheden i Liège. Den lød sådan her. Julie Lejeune var gået hen for at lege med sin veninde Melissa Rousseau lørdag eftermiddag. De fik lov til at lege udenfor i en halv time, det var kl. 17. Da børnene ikke var kommet tilbage kl. 18, gik fru Rousseau ud for at lede efter pigerne. Da familien havde gennemlevet 5 dage i helvede uden spor efter pigerne, bragte Der Morgen den 29. juni en opdatering om eftersøgningen på side 7. Artiklen blev afsluttet med denne her dystre bemærkning. De seneste år er flere børn forsvundet sporløst i Belgien. For eksempel leder man stadig efter Nathalie Rijksbrex, som forsvandt for 4 år siden i Leefdal. Elisabeth Brichet, som forsvandt i 1989, er heller ikke fundet. Mens medierne bragte nyt om eftersøgningen, og gendarmeriet fortsatte efterforskningen, forsøgte Melissa og Julies forældre, Karine og Gino Rousseau og Louisa og Jean-Denis Lejeune, at holde den stigende desperation for døren ved at bidrage aktivt i eftersøgningen af deres døtre. De mobiliserede alle, de kunne komme i tanke om, familier, naboer, venner, og frivillige organisationer, heriblandt Marc et Corinne, der var en organisation, der var blevet etableret i 1992 af forældrene til 2 bortførte og myrdede teenager. Den organisation blev hurtigt en central samarbejdspartner og stillede både lokaler og praktisk hjælp til rådighed. Herfra blev der koordineret plakatkampagner, pressekonferencer og kontakt til medierne. Alt sammen med et formål at finde Julie og Melissa. Gino Rousseau, Melissas far, arbejdede på et stålværk, og hans kollegaer donerede alle en times løn, så forældrene kunne printe flere plakater. Den indsats alene sikrede, at der blev uddelt over 10.000 plakater både indenfor og uden for Belgiens grænser. I starten af juli 1995 kunne man ikke besøge et supermarked, et postkontor eller passere en gade uden at se Melissa og Julies smilende ansigter, under et stort rødt SOS, der blev efterfulgt af ordene, deres liv kan afhænge af dig. Den 5. juli, 10 dage efter pigerne sidst blev set, indkaldte begge forældrepar til en pressekonference. Gino Rousseau gjorde det klart for den fremmødte presse, at der umuligt kunne være tale om, at pigerne var forsvundet frivilligt eller var blevet væk. De måtte være blevet kidnappet. Foran rullende kameraer og et utal af fremmødte journalister læste de 3 breve højt. Et til Melissa, et til Julie og et til deres formodede kidnapper. Pigernes mødre læste hver sit brev til deres døtre højt, mens Julies far til sidst talte til det menneske, der havde taget deres elskede piger. Brevenes ordlyd blev gengivet i La Soire dagen efter og lød sådan her. Melissa, min lille pige, min skat, hvis du kan høre mig, vil jeg have, at du skal vide, at din mor, din far, din bror, hele din familie og alle vores venner kun har gjort én ting, siden du forsvandt. At lede efter dig og vente på dig. Vi tænker alle meget, meget intenst på dig. Sådan sagde Karine Rousseau. Så læste Julies mor sit brev op. Julie, min skat, jeg har ikke fortalt dig nok, hvor meget jeg elsker dig. Vi elsker dig, vi venter på dig, og vi håber med alle kræfter at se dig igen snart. Din far, din mor, din bror Maxime og familien. Til pigernes bortfører sagde Jean-Denis Le Jeune sådan her. Vi har stadig ikke hørt nyt om vores to små piger, Julie og Melissa. I snart 2 uger har vi levet i uvished og angst. Vi kan ikke længere bære den uvished. Hvem end I er, hvor end I er, så beder vi jer om at give os vores børn tilbage. Vi bønfalder jer. Giv os et bevis på, at de er i live og har det godt. I kan kontakte os på alle tænkelige måder. Telefonen, brev, kassettebånd, det er op til jer. Vi lover at forblive ekstremt diskrete og ikke forsøge at retsforfølge jer. Vores eneste mål er at se dem igen.
Hmm. Det er simpelthen så ulideligt. Altså, så ulideligt. Og også fordi jeg sidder og tænker, hvor er det vildt, at det faktisk i det her tilfælde havde været at foretrække, at de bare med det samme havde fundet dem myrdet. Det er jo for vildt.
Ja.
Det havde simpelthen været at foretrække i forhold til det, de endte med at måtte gennemleve.
Ja, der sidder du jo så med viden om, hvad der skete, men...
Ja, og det kommer vi til, ikke? Men det er bare for at sige... Hvor er det ekstremt et tilfælde, at man sidder og tænker, det havde bare været bedre, hvis de bare havde fundet dem nu.
Ja, og her der lever de jo i ekstrem angst, som de siger, men de har jo håbet. De har et håb om, at de kan finde deres børn i live.
Ja, men jeg bemærker også, at de har en klar forventning om, at det, der er sket, er, at de er blevet kidnappet. Altså det er som om, at det vidste de bare. Det er som om, at de både vidste, at der var en ond person, der havde taget dem, bortført dem, kidnappet dem, og at de stadig var i live.
Ja.
Og hvad er oddsene for det? Altså i virkeligheden er der jo alle mulige andre ting, der er mere sandsynlige, men allerede her lyder det som om, at det er bare det, de tror, der er sket.
Ja, og det i talesat, at det var den fornemmelse, de havde fra starten af.
Mm.
Og du har fuldstændig ret. Altså det er jo rigtigt, hvad politiet kom og sagde, eller gendarmeriet kom og sagde, ikke? Altså... Der er langt større chance for, at de er gået på opdagelse, eller har fundet nogle venner. Eller...
Der er sket en ulykke.
Eller det, ja.
Ikke?
Ja. Og alligevel havde de den her fornemmelse, forældrene, at den er helt gal.
Men politiet må også have været klar på det her tidspunkt, at de jo ikke bare vandret ud på eventyr, så ville de være kommet tilbage. Mm. Nu er der grund til bekymring.
Ja.
Det må selv politiet erkende, uanset at de kom dårligt fra start.
Ja, men det er de også klar over på det her tidspunkt, men der er det jo så, at det virkelig spænder ben, det her med, at det er, der er de her 3 ben af politienheder, ikke? Som arbejder på kryds og tværs af, både i forhold til, hvilken situation man står med, men også på kryds og tværs i forhold til regionerne i landet og sådan nogle ting, ikke? Og det er bare ikke godt for nogen, og det er slet ikke godt politiarbejde i den her sag.
Ikke i det her tilfælde, fordi de var så dårlige til at tale sammen.
Ja, ja. Sideløbende med, at forældrene til Julie og Melissa satte himmel og jord i bevægelse i deres forsøg på at få deres piger sikkert hjem, fortsatte gendarmeriet deres arbejde. Og i dagene efter pigernes forsvinden meldte flere vidner sig på banen. Udover parret, der havde passeret pigerne på broen, henvendte en ældre kvinde, som boede i nærheden af broen sig. Hun havde for vane at gå i seng omkring kl. 18, og inden da plejede hun ofte at sidde ved sit soveværelsesvindue og se ud på det omkringliggende landskab. Hun fortalte, at hun omkring kl. 17 på forsvindingsdagen havde set 2 små piger gå i retning af motorvejen. Kort efter var en mørk bil standset på vejen, og hun mente, at det muligvis havde været en Peugeot 205. Hun havde set en mand med sort hår og sorte bukser stige ud og åbne bagdøren, så de 2 piger havde kunne sætte sig ind. Ifølge hende havde det set ud som om, at pigerne var gået frivilligt ind i bilen, og hun havde derfor antaget, at de kendte ham. En motorcyklist, der havde kørt på broen kort efter kl. 17, også på forsvindingsdagen, mente, at han havde set to piger stå på broen. Han havde også bemærket en rød bil i nødsporet. Fire andre vidner kunne fortælle, at de også havde set en rød bil, muligvis en Ford Fiesta, holdende i nødsporet tæt ved broen. To af disse vidner fortalte også om en varevogn med franske nummerplader. Et af vidnerne, en læge fra Liège, sendte senere et brev til politiet, hvor han oplyste, at han var kommet i tanke om, at den røde bil, han havde set, havde belgiske plader med begyndelsesbogstaverne NKV eller NVK. En kvinde henvendte sig til politiet og fortalte, at hun den 26. juni, to dage efter, at Melissa og Julie forsvandt, havde indgivet en anmeldelse til gendarmeriet. Anmeldelsen omhandlede en episode, som hendes datter og datterens veninde havde været ude for den 24. juni omkring kl. 12.15, altså 5 timer før Julie og Melissa forsvandt. Kvinden, der boede i Ugré, omkring 11 km fra Grasse-Ologne, fortalte, at en mørkhåret mand iført en blå og grønstribet skjorte og mørke bukser havde forsøgt at lokke pigerne, der var 7 og 8 år, ind i sin røde Ford Fiesta. Han havde tilbudt dem slik, og pigerne fortalte senere, at han i den hånd, han ikke havde på rattet, havde haft en fugtig klud, der lugtede mærkeligt. Moren til den ene af pigerne havde iagttaget optrinnet fra sit vindue. Først havde hun tænkt, at manden måske spurgte om vej, men da hun havde set, at hendes datter så bekymret ud og begyndte at bakke væk fra bilen, havde hun skyndt sig ud. Da hun var nået hen til bilen, havde datterens veninde allerede siddet på bagsædet, og hun havde revet hende ud i sidste øjeblik. For så snart føreren, der ifølge hende var omkring 170 cm høj, tynd, mørkhåret og havde brune øjne, havde fået øje på hende, havde han sat foden på speederen, accelereret væk og var forsvundet. Altså overvej lige det, at du får øje på dit barn, er på vej ind i en fremmed bil, og så når du hen i sidste øjeblik og flår veninden så i det her tilfælde ud af den her bil, og så sætter den bare afsted, ikke?
Ej.
Ja. I Melissa og Julies sag var gendarmeriet på baggrund af den indledende efterforskning og de tilkommende vidneudsagn efterhånden også blevet overbevist om, at pigerne var blevet bortført. Men de manglede desperat et gennembrud i sagen, og efterforskningen stod stille. Altså, så det kan godt være, at de har indset, den er fucking gal, den ja. Her, ikke? Men de har ikke noget.
Men vi har ingenting.
Ja.
Altså, jeg sidder og tænker, hvad kunne de have gjort? Hvordan kunne de have løst det, ikke?
Ja.
Men der er jo også bare mange værktøjer, de ikke havde til rådighed.
1995, de havde ikke lige kunne køre et Mazda 7 for mobiltelefoner eller noget i den dur, vel?
Nej, altså det er jo også noget med at få kigget på alle dømte seksualforbrydere, tidligere kidnapningsforsøg, og så prøve at finde rundt til nogen af den vej, ikke?
Jo, altså det kunne de jo godt have gjort, men det er ikke det samme som i dag, hvor man nemmere i hvert fald kan slå op i forskellige databaser og på kryds og tværs af de her forskellige politiledere, vel?
Men det er jo altså, trods alt noget, man godt kunne gøre, og det tænker jeg da også, de har gjort, ikke? Det er jo en oplagt vej at gå, når man ikke har DNA og Mazda 7 og alt muligt andet.
Det vil jeg virkelig håbe, men her tror jeg altså igen, at det har spændt ben, det her med, at de ikke var villige til at tale sammen, de her forskellige enheder hos politienheder.
Ja, eller at de i hvert fald talte dårligt sammen.
Ja, ja. Den 29. juli 1995 fortalte en talsmand fra gendarmeriet, at man stadig ikke havde konkret information, der kunne belyse, hvad der var sket den eftermiddag lidt over en måned tidligere. Pigerne var simpelthen pist væk. En anonym efterforsker udtalte til Le Soir, vi er fortsat i gang med at analysere de oplysninger, vi har fået, og vi afventer fortsat, om nogen, måske en person, der endnu ikke har talt, kommer med noget, der kan lede os videre. Efterforskningens manglende fremskridt og gendarmeriets afventende tilgang var naturligvis dybt frustrerende for de to pigers forældre, der som tiden gik, blev mere og mere kritiske over for myndighedernes håndtering af sagen. Allerede 2 uger efter, at pigerne var forsvundet, var de blevet kontaktet af Karin Hützebaut, der var en af Belgiens førende kriminologer og havde en uddannelse i profilering fra FBI's Behavioral Science Unit. Karin Hützebaut havde tilbudt at hjælpe med efterforskningen, men var blevet mødt med stor uvilje fra gendarmeriets side. Gino og Karin Rousseau havde inviteret hende til et møde i deres hjem, hvor efterforskerne, der ledede sagen, havde været til stede. Karin Hützebaut havde allerede dengang spurgt ind til, om man havde sørget for at sikre og bevare Melissas soveværelse, og om man havde samlet DNA-prøver. Og til sin store overraskelse var hun blevet informeret om, at ingen af delene var blevet gjort. Med udgangspunkt i sin erfaring med profilering havde hun påpeget, at det ville være en god idé at lede efter en mulig gerningsmand blandt mænd i regionen, der tidligere havde været straffet for overgreb og bortførsler af børn. En teori, der ligesom hendes blotte tilstedeværelse ikke var blevet taget vel imod. I et interview med graverjournalisten Matt Graves fortalte hun senere, at en efterforsker havde affærdiget hende med et "Hør her, dame, det her er ikke USA." Så det lyder altså ikke som om, at de havde tænkt sig at kigge i nogen som helst arkiver for at prøve at finde gerningsmænd, der var kendt for lignende kriminalitet.
Eller så ville de bare lige pusse sig lidt op over for hende. Det kan jo godt være, at de gjorde det bag tæppet.
Ikke? Og sige det.
Hun skulle jo ikke komme og fortælle dem, hvordan de skal udføre deres arbejde.
Nej.
Det må man jo bare forberede sig på. Man kommer til at høre, hvordan det bare går galt igen og igen og igen.
Ja, det er ikke kun i begyndelsen her. Selvom myndighederne ikke ønskede at samarbejde med hende, tilbød Karin Hützebaut at udarbejde en gerningsmandsprofil til pigernes forældre. Ifølge Karin Hützebaut var gerningsmanden højst sandsynlig en mand i 40'erne. Han var vaneforbryder og uden tvivl kendt af myndigheder og domstole. Hun mente også, at han højst sandsynligt havde en medskyldig, og forklarede, at gerningsmanden formentlig også havde en fast partner, hvilket gjorde det lettere at opretholde en facade af normalitet over for omgivelserne. En profil, der senere skulle vise sig en til en at passe med gerningsmanden. Men som sagt havde gendarmeriet ikke været interesseret i, hvad kriminologen kunne bidrage med. I stedet afventede de, at et vidne eller et relevant spor skulle dukke op. Og tiden gik. I slutningen af juli havde Julie Lejeune og Melissa Rousseau været forsvundet i over en måned, og nyheden var nået uden for Belgiens grænser. Italienske RAI, britiske BBC og spanske nyhedsudsendelser fortalte om sagen, der var begyndt ved en motorvejsbro i Grasse-Olonne. Rejsebureauer distribuerede plakater til hoteller, og lastbilchauffører hjalp med at sprede efterlysningsplakater gennem store dele af Europa. Men heller ikke den øgede opmærksomhed førte til et gennembrud. Vi frygter, at dette vil føre til flere misvisende spor. Folk begynder at tro, at de har set pigerne overalt, udtalte en betjent til pressen. Og det skulle vise sig, at han fik ret. Gendarmeriet modtog et væld af tips og informationer om mulige observationer af pigerne i hele det sydlige Europa. Den 2. august 1995, 39 dage efter at pigerne var forsvundet, henvendte en belgisk turistfamilie sig til politiet efter at have set en pige i Rom, som de syntes lignede Melissa. Interpol og de italienske myndigheder blev kontaktet, og en undersøgelse blev sat i værk. Men sporet endte, ligesom mange andre mulige observationer, i skuffelse. Den pige, familien havde set, viste sig at være lokal. Endnu en gang var det en falsk alarm, men vi tjekker alt. Vi kan ikke tage nogen chancer, sagde en efterforsker ifølge Lassoir. Den 4. august udsendte foreningen Marc et Corinne en ny appel til både offentligheden og myndighederne. Vi må ikke acceptere, at pigerne bliver glemt, sagde medstifter Jean-Pierre Malmendier. Han havde flere gange tidligere opfordret myndighederne til at oprette en national taskforce med fokus på bortførte børn. Jean-Pierres egen datter Corinne på 17 og hendes kæreste Marc Kistemann på 21 var 3 år tidligere i 1992 blevet bortført og myrdet af 2 serieforbrydere, hvoraf den ene havde været på prøveløsladelse fra en dom for voldtægt og drab på en kun 16-årig pige. Sammen med Marcs far, François, havde Jean-Pierre oprettet en frivillig organisation opkaldt efter deres afdøde børn. Organisationens formål var at sikre skrappere regler for prøveløsladelse og bedre støtte til familier, hvis børn havde været udsat for alvorlige forbrydelser eller var forsvundet. Foreningen havde fra starten været en aktiv støtte og medspiller for Julie og Melissas forældre. Allerede dagen efter pigernes forsvinden havde foreningen udsendt efterlysninger, planlagt tryk af 25.000 plakater og åbnet en døgnbemandet hotline. Siden den dag havde frivillige besvaret opkald uafbrudt. Problemet var bare, at ingen af dem, der passede telefonerne, havde relevant uddannelse eller viden, der gjorde det muligt for dem at skille skidt fra kanel. Altså adskille vigtige tips fra dem, der kom fra mennesker, der søgte opmærksomhed, eller fra folk, der hævdede, at de havde kontakt med åndeverdenen. Organisationen havde også store udfordringer med at kontrollere de frivillige, der deltog i eftersøgningerne, hvoraf flere havde grebet til selvtægt og blandt andet trængt ind og ødelagt et forladt hus i Græs-Ologne. Alt sammen erfaringer, som foreningen havde gjort sig, der forstærkede holdningen til, at oprettelsen af et specialiseret eftersøgningsteam i gendarmeriet eller militæret var et nødvendigt tiltag. Det ville være optimalt med en erfaren taskforce, der så også eventuelt havde mulighed for at uddanne frivillige. Altså så alt det her arbejde og erfaring blev centraliseret, og så kunne man så køre frivillige indsats ud fra den taskforce.
Mm.
2 måneder efter, at Julie Lejeune og Melissa Rousseau forsvandt, havde efterforskningen stadig ikke ført til nogen konkrete spor. Og da man ikke havde fundet frem til en udefrakommende gerningsmand, rettede efterforskningen sig i stedet mod pigernes nærmeste omgivelser. Det er lidt mærkeligt, fordi det lyder som om, de først går igennem alt arbejdet med at kigge på en udefrakommende trussel, og så på det her tidspunkt, 2 måneder efter, så begynder de at tænke, hov, det kunne da også godt være, at vi lige skulle kigge nærmere på de nærmeste. Ej, det skal I også gøre fra start. Ja. Altså, det hele skal gøres lige fra start, ikke?
Ja, og det skal man jo altså faktisk først gøre, ikke? Så det er, ja, det er ret vildt. Ja. Og bare endnu et eksempel på, hvor galt det gik.
Ja. Efterforskerne synes på det her tidspunkt at have fattet interesse for Rousseau-familiens sicilianske baggrund. For kunne Gino Rousseau muligvis have forbindelse til den italienske mafia? Ginos søster, Melissas tante, blev afhørt af gendarmeriet. De spurgte ind til, om hendes bror eller den udvidede familie havde fjender, hvilket hun blankt afviste. Hun blev også bedt om at redegøre for, hvor hun selv havde befundet sig den 24. juni 1995, og om nogen kunne bekræfte hendes alibi. Også Gino Rousseau blev afhørt igen. I referatet fra afhøringen kan man se, at Gino blev gjort bekendt med nogle af de afstikker, efterforskningen var begyndt at tage. Der stod blandt andet sådan her. De gør mig opmærksom på, at der i byen går rygter om, at jeg har en elskerinde. Det er fuldstændig usandt og absurd. Gendarmeriets vilde teorier om Rousseau-familien bekræftede både deres og Lejeune-parets bange anelser. Myndighederne havde ingenting og skød i stedet med spredhagl. Forældrenes tillid til de belgiske myndigheder slog yderligere revner, og de besluttede sig endnu en gang for at tage sagen i egen hånd. De indledte et samarbejde med det populære franske program Petit Devu. Direkte oversat, ude af syne, men lidt mere let afkodeligt, vil man måske sige forsvundet sporløst. Et program, hvis fokus var at finde forsvundne personer og undersøge uløste mysterier. Familierne gjorde en stor indsats i håbet om, at udsendelsen ville appellere til offentligheden om hjælp til at finde deres børn. Det intense forarbejde til programmet stod forældrene selv for, da de belgiske myndigheder ikke ønskede at deltage eller bidrage på nogen måde. Melissa og Julies forældre indsamlede derfor selv materiale og formidlede sagens oplysninger videre til produktionen. Forældrene organiserede også en rekonstruktion, hvor 2 af døtrenes klassekammerater agerede stand-ins og gik den samme rute, pigerne havde fulgt den 24. juni over 2 måneder tidligere. Ideen om en rekonstruktion blev oprindeligt mødt med skepsis af programmets redaktion, men forældrene insisterede. De håbede, at billeder af børn i tøj, der lignede deres døtres, kunne vække minder hos eventuelle vidner. Programmet blev sendt live om aftenen den 4. september 1995. Det indeholdt rekonstruktionen af forsvindingsdagen, samt billeder og beskrivelser af Julie og Melissa, og en indtrængende appel fra deres forældre, som også deltog i studiet. Under programmet kunne seerne ringe ind real-time med oplysninger. Samtidig med, at familierne desperat søgte offentlighedens hjælp, mødte de modstand fra det belgiske retssystem. For at forberede sig til udsendelsen, havde familierne forsøgt at aftale et møde med undersøgelsesdommeren Martine de Trevet. Efter hun så endelig var kommet hjem fra ferie, det var hende, hvor man ikke havde fundet en afløser, imens hun var væk nogle uger, ikke? Vi informerede dommeren om vores deltagelse i programmet. Vi ville mødes med hende for at drøfte, hvad vi kunne tillade os at sige offentligt, uden at det ville påvirke efterforskningen i en negativ retning. Det eneste svar, vi fik, var, at hun ikke kunne støtte vores medvirken. Det fortalte Gino Rousseau til avisen Le Soir dagen efter, at programmet blev sendt. Ironisk nok så anmodede de belgiske myndigheder kort før udsendelsen om billetter til programmet, så to repræsentanter fra gendarmeriet kunne overvære optagelserne. Redaktionen bag programmet afviste ønsket. Og det synes jeg jo er lidt underligt, at de gjorde det, fordi det handler jo ikke, tror jeg, ikke bare om, at de ville komme og sidde og se showet. Altså, politiet ville jo også dukke op til en begravelse eller andet, for ligesom at se, hvem der var, og hvem der interesserede sig for det. Ikke?
Ja, ja.
Men redaktionen bag programmet har altså tænkt, nå, nej, I vil ikke deltage, så kan I da heller ikke få lov til at komme og se optagelsen. Vi ved, at hvis programmet bærer frugt, så vil det være efterforskerne, der høster den. Men hvad skal vi ellers gøre? Det er spillets regler, sagde Karine Rousseau. Samtidig med, at Melissa og Julies forældre kæmpede med uvisheden og følelsen af, at myndighedernes indsats var alt andet end tilstrækkelig, befandt to andre forældrepar fra byen Hasselt i den flamske del af Belgien, kun godt 40 km væk, sig i et lignende mareridt. Anne Martial boede i byen Hasselt i Flandern, der er den flamsktalende del af Belgien. Normalt tog Anne med sine forældre og sine fire søskende på en udlandsrejse et par uger hver sommer. I 1995 havde Annes forældre, Paul og Betty, bestemt, at familieferien skulle gå til Spanien. Men Anne, der ville fylde 18 i december, havde spurgt, om hun i stedet måtte tage en tur til kystbyen Vestende sammen med seks venner fra den amatørteatergruppe, hun var en del af. Forældrene var først imod ideen, men efter lidt diskussion frem og tilbage, fik Anne lov til at tage afsted. Som hendes far, Paul Martial, senere sagde i en artikel i The New York Times. Vi besluttede, at vi måtte give slip på hende på et tidspunkt. Man kan ikke holde fast i sine børn for evigt. De syv unge fra teatergruppen mødtes hjemme hos Anne for at planlægge turen. Blandt dem var Annes bedste veninde Linda og en 19-årig ung kvinde ved navn Effie Lambrix. Stemningen var fuld af forventning, for ingen af teenagerne havde nogensinde været på ferie uden deres forældre før. Paul og Betty Martial var helt rolige. Det var en god og fornuftig gruppe unge mennesker, så da gruppen kom for at arrangere turen, gik de ovenpå og lod dem planlægge i fred. I dagene op til afrejsen til den belgiske kyst, en togtur på omkring 200 km, var Anne nærmest ved at gå til af spænding og kunne ikke tænke på andet. Gruppen havde lejet en bungalow i et resort ved navn Marina Parken i Vestende. Der var omkring 15 minutters gang til stranden og en kort cykeltur til badebyen Nyborg. Der var fyldt med caféer, restauranter og forlystelser. Den 21. august 1995 kørte forældrene Anne til togstationen. Med sig havde hun sin cykel og en stor rygsæk, der var fyldt til randen. Hun var så glad. Jeg glemmer aldrig, hvordan hendes ansigt strålede af ren lykke, sagde Paul Martial, der på stationen ikke vidste, at det var sidste gang, han skulle se sin datter i live. Da Anne og vennerne var ankommet til bunkerloven, ringede hun hjem til sine forældre for at fortælle, at alt var gået godt, og for at få opskriften på en karryret med kylling, som hun ville lave næste dag. Senere samme aften tog nogle af dem fra gruppen sporvognen til byen Blankenberge, der lå omkring 60 km længere op ad kysten. Destinationen var byens casino, der bød på et velbesøgt show med den kendte hypnotisør og illusionist Rasti Rostelli. De unge havde en sjov aften, og efter showet fik nogle af dem gratis billetter til den efterfølgende aften. Tirsdag den 22. august 1995 havde Anne og bedsteveninden Linda planlagt at tage tilbage til casinoet for at se hypnoseshowet sammen. De andre unge ville hellere tilbringe aftenen i deres feriehjem. Linda, der ikke havde været med aftenen før, skulle følges med Anne til forestillingen, men hun blev forsinket efter en strandtur og kunne ikke nå hjem i tide til sporvognens afgang mod Blankenberge. I stedet cyklede 19-årige Effie afsted med Anne mod stationen. Rasti Rastelli var en flamboyant entertainer med tykt skulderlangt sort hår. Denne tirsdag aften inviterede den sortklædte illusionist en stor gruppe frivillige fra publikum op på scenen. Så udførte han en gruppehypnose, hvorefter han udvalgte 15 af de frivillige, der havde reageret kraftigst på hypnosen. Blandt dem var Anne og Effie. På en video, der blev optaget for aftenen, kan man se, hvordan Rasti Rastelli uddelte citroner til alle på scenen. Han fortalte dem, at det var ferskner, de havde i hænderne, og bad dem om at spise af frugterne, hvilket de gjorde. Altså, de fik en citron, bid af den, som om det var en fersken. Efter det fik deltagerne at vide, at de i virkeligheden stod helt nøgne på scenen, og flere af dem forsøgte straks at dække deres bryst og skridt med hænderne, og hele salen brød ud i latter og klapsalver. På et tidspunkt inviterede Rasti Rastelli den pageklippede Effie hen til mikrofonen. Hun var iklædt en ærmeløs brunlig top og sin yndlingshalskæde, der bestod af en lang lædersnor med en tændstikmand i metal, som med armene formede et fredstegn. Effie smilede, lo og svarede på Rasti Rastellis spørgsmål. Lige indtil hypnotisøren gav hende et klap i nakken, hvorefter hun faldt sammen på scenen og blev liggende, tilsyneladende i en dyb trance. Kort efter var det Annes tur. Hun var iført en gul t-shirt, hendes tykke brune hår var løst sat op i en hestehale, og hun holdt sin venstre arm i en unaturlig stilling foran kroppen, som om hun stadig holdt en imaginær fersken i hånden. Rasti Rastelli tog en kludedukke frem, og så sagde han med en langsom, insisterende stemme, du kommer til at mærke alt det, jeg gør ved denne dukke på din egen krop. Mens han lå, kildede han først dukken, hvorefter han hamrede den i hovedet med en hammer, stak en pind op mellem dens baller og kyssede dens stoflæber. Anne dækkede ansigtet med begge hænder og lignede en, der forsøgte at skrige. Og denne gang lå ingen i salen. Resten af showet lod Rasti Rastelli Anne sove på en stol. Da han var færdig med Anne, fik han Effie til at tro, at hun var forelsket og ville forføre ham. Småfnisende spurgte hun, skal vi tage på stranden, hvor romantisk, og så grinede publikum igen. Efter forestillingen viste casinoets overvågningskameraer, hvordan Anne og Effie vandrede rundt i forhallen, tilsyneladende omtoget og påvirket af det, de lige havde været udsat for. Anne holdt stadig sin arm og hånd i den mærkelige stilling, Effie gned sig igen og igen i øjnene. De to unge kvinder forlod casinoet omkring kl. 22.30. De skulle nå en sporvogn tilbage til Vestende og vennerne kl. 22.45, men da de nåede frem til stationen, var den kørt. I stedet tog de med den sidste afgang en sporvogn, der kun kunne føre dem halvdelen af vejen mod deres destination til byen Ostende. Måske med den tanke, at de ville gå eller blaffe de 13 km til bungalowen i Vestende. Sporvognen ankom til endestationen i Ostende omkring 18 minutter over 1, og senere kunne føreren bekræfte, at både Effie og Anne havde været med. En nattevagt ved navn Mark de Wulf fra selskabet De Line så dem på perronen. Han fortalte de to kvinder, at der ikke kørte flere sporvogne og pegede i retning af taxaholdpladsen. Det var sidste gang, nogen med sikkerhed så dem i live. Næste morgen, onsdag den 23. august 1995, gik det op for vennerne i bungalowen, at Anne og Effie ikke var kommet tilbage i løbet af natten. De fandt deres cykler parkeret ved sporvognstoppestedet i Vestende, hvor de havde efterladt dem aftenen før. Bekymret henvendte de sig til det kommunale politi for at melde Anne og Effie savnet. Den vagthavende betjent tog imidlertid ikke deres uro særlig alvorligt. Han forsøgte at berolige dem og sagde ifølge en artikel i RTBF, at de ikke skulle bekymre sig yderligere for deres veninder. De havde det sikkert bare sjovt et andet sted. Som timerne gik uden livstegn fra veninderne, voksede vennernes bekymring. De besluttede sig for at ringe til Annes forældre hjemme i Hasselt. Omkring kl. 21.25 modtog Paul Martel et opkald fra datterens veninde Linda. Han mærkede straks uroen vokse i kroppen. Han vidste, at Anne ikke kunne finde på at forsvinde uden at give lyd fra sig. Så snart han havde afsluttet samtalen, kontaktede han og Annes mor Betty Effies mor Rachel von der Hofen. Og sammen meldte de tre pigerne savnet til gendarmeriet i hjembyen Hasselt. Der blev optaget rapport og udsendt en officiel efterlysning af de to teenager. Derefter kørte Martell-parret og Rachel von der Hofen mod kysten. De ankom til bungalowen i Vestende ved femtiden torsdag morgen. På Annes hovedpude fandt Paul Martell datterens elskede tøjdyr Snoopy. Den havde fulgt hende siden barndommen. Rundt om bamsens hals havde hun bundet et lille bånd med en håndskrevet seddel med sin adresse og teksten «Finder af Snoopy bedes aflevere ham, dosør 100 frank». Da Martell-parret og Rachel von der Hofen kort efter ankomsten til Vestende mødte op på den samme politistation, hvor de unge kvinders venner dagen inden havde forsøgt at melde dem savnet, blev de mødt med den samme ligegyldighed. Og her får jeg lyst til lige at indføre, at man skal altså lige have med i tankerne, at det kun er 40 kilometer fra, hvor Julie og Melissa forsvandt, og det er en måned senere.
Mm-hmm.
Og de bliver bare mødt med...
Nej, de er jo ude at have det sjovt.
Ja.
Ikke? Altså man kan jo forestille sig, hvordan de vil reagere på sådan en anmeldelse, når de udviser ligegyldighed over for, at to 8-årige piger er væk. Hvordan har de det så med en 17-årig og en 19-årig?
Ja, det er klart, de er større. Og ifølge politiet, så forsvandt der konstant piger i området.
Ja, det er altid sådan.
Ja.
Hør, teenagepiger forsvinder hele tiden. I skal overhovedet ikke være bekymrede. I skal bare lægge på nu og fortsætte med at leve jeres liv.
Ja. Anne og Effie havde nok bare mødt nogle søde fyre og morret sig et eller andet sted.
Altså 40 kilometer, ikke? Det er jo... Altså, det er jo selvfølgelig ikke lige i det samme område, men på det her tidspunkt, en måned efter de to 8-årige pigers forsvinden, Julie og Melissa, der er der jo ved at være rigtig stor bekymring. Du beskrev også, at man ikke kunne træde ind i et supermarked, uden at der var de her efterlysningsplakater, ikke?
Ja.
Altså, så det var jo på alles radar, at de var forsvundet, og så pludselig forsvinder der to teenager, ikke?
Ja, ja, og der var jo andre sager, hørte vi også om, ikke? Mm. Altså, i regionen, altså andre unge kvinder... piger, der var forsvundet, ikke?
Jo, jo, og langt tidligere, hvor man bare ikke vidste, hvad der var sket, og det var bare lidt sådan, det isolerede tilfælde.
Ude at have det sjovt. Paul Martell protesterede. Alt pegede i en helt anden retning. Anne havde ikke taget skiftetøj med, hun havde efterladt både sine briller og sin kontaktlinsevæske. Og den rå kylling til kajeretten stod stadig i køleskabet, altså den, hun havde købt ind til for at lave til sine venner. Men det kommunale politi vil hverken optage en rapport eller melde pigerne officielt savnet. Da forældrene indså, at politiet ikke havde tænkt sig at gøre yderligere, besluttede de sig for selv at lede. De kørte til casinoet og fik lov til at se videoen fra showet og overvågningsbillederne af deres døtre. Begge dele var dybt urovækkende, men de fandt ingen yderligere spor efter deres børn. Senere samme dag iværksatte Paul Martell en privat eftersøgning, og snart deltog familiemedlemmer, venner og frivillige i en omfattende eftersøgning i områderne omkring Vestende og Ostende. Fordi de to kvinder var blevet meldt savnet hos gendarmeriet i hjembyen Hasselt, inden forældrene drog afsted mod Vestende onsdag den 23. august, var der heldigvis helt officielt blevet oprettet en sag. Og da de ikke dukkede op af sig selv, blev et hold gendarmer sendt til Vestende for at afhøre vidner og lede en officiel eftersøgning uden om det kommunale politi. I dagene efter 17-årige Anne og 19-årige Effies forsvinden meldte flere hundrede vidner sig, mange med modstridende oplysninger. En caféejer hævdede, at pigerne havde drukket øl på hans café, hvilket Anne Martells familie betvivlede, da hun ifølge dem aldrig nogensinde havde drukket øl, selvom hun var gammel nok med en aldersgrænse for at købe alkohol i Belgien på 16 år. En bager i Ostende mente, at han havde set pigerne gå forbi hans butik den nat, de forsvandt. Og i dagene efter blev de angiveligt set i flere nærliggende byer og i Holland. Men ingen af de mulige observationer ledte til noget. Den 28. august 1995, 6 dage efter at Anne og Effie blev fanget af casinoets overvågningskameraer, blev sagen overdraget til Rechtliche Politi i Brügge, den retslige efterforskningsenhed under anklagemyndigheden. Begivenhederne udspillede sig i den flamsktalende del af landet, og derfor bruges den betegnelse og ikke police judiciaire, som bruges i den fransktalende del af landet. Selvom han betegnede sagen som bekymrende, afviste anklageren Jean-Marie Bergwens dog at indlede en egentlig strafferetlig efterforskning. Ifølge Bergwens var der ikke nok, der tydede på en forbrydelse. De to teenagere var forsvundet, men der var ingen beviser for, at de var blevet bortført, ingen krav om løsepenge og ingen fund, der kunne bruges som grundlag for en kriminal efterforskning. I stedet blev den behandlet som en forsvindingssag, og Jean-Marie Bergwens valgte at lade det retslige politi i Brügge stå alene med ansvaret. Han nedsatte ikke en tværfaglig gruppe, inddrog ikke gendarmeriet og tog ikke kontakt til de centrale efterforskningsbureauer. Først den 6. september 1995, næsten 2 uger efter de forsvandt, blev en undersøgelsesdommer fra Brügge koblet på sagen. Og det kun fordi det krævede en dommerkendelse at få installeret aflytningsudstyr i forældrenes hjem. Udstyr, der kunne bruges, hvis en eventuel bortfører tog kontakt. Det her blev endnu en sag, som blev kørt med en passiv og ukoordineret tilgang. Man fulgte godt nok op på de tip, der kom ind, men valgte ikke at tage mere avancerede metoder, såsom strategisk kriminalitetsanalyse eller gerningsmandsprofilering i brug. Forsvindingssager i Belgien var fanget i et komplekst system, der var præget af splid, rivalisering, manglende koordinering og i nogle tilfælde ligegyldighed. Året inden, i 1994, havde det belgiske indrigsministerium ellers etableret en støttetjeneste, der skulle gøre det nemmere for de forskellige politistyrker at arbejde sammen. APSD, som stod for Administration de la Politique de Sécurité et de la Défense. Noget lignende i hvert fald. Og den her tjeneste havde til opgave at koordinere, samle og strukturere oplysninger fra de enkelte enheder og dermed muliggøre et mere effektivt samarbejde. Men strukturelle problemer, historisk rivalisering og uvilje til at dele information mellem de forskellige politienheder gjorde, at den foranstaltning, altså denne her støttetjeneste, i praksis betød meget lidt. Vigtige oplysninger og tips blev hos den enhed, der havde modtaget det. Det betød også, at efterforskningen af Anne Martial og Effie Lambrechts forsvinden bar præg af en række alvorlige fejl og direkte efterforskningsmæssige forsømmelser. Det var først måneder senere, at navnet Marc Dutroux dukkede op i forbindelse med de to teenagers forsvinden. På det tidspunkt kendte offentligheden ikke meget til ham, men han havde i årevis været et kendt navn i det belgiske retssystem. En mand med en lang straffeattest, kendt for vold, tyverier, bortførelser og seksuelle overgreb på piger og unge kvinder.
Ja, apropos kriminologens profil af gerningsmanden, ikke?
Ja, hun kunne, hvis hun dog bare havde kunne sætte navn på, men det, når vi ser det sådan med bagklogskabens klare lys, så kunne hun lige så godt have sat navn på, ikke? Fordi den passede fuldstændig på ham. På trods af gentagne domme og fængselsophold bevægede han sig fortsat frit omkring, beskyttet af et system, der manglede både overblik og vilje til at beskytte offentligheden mod farlige serieforbrydere. Forældrene til Julie og Melissa og senere Anne og Effie havde længe frygtet, at deres børn ikke bare var blevet væk, men var blevet bortført. De skulle få ret. Men det, de blev udsat for, skulle vise sig at være værre, end nogen kunne have forestillet sig. Marc Paul Alain Dutroux blev født den 6. november 1956 i Ixelles, en forstad til Bruxelles. Han var den ældste af 5 børn og tilbragte sin tidlige barndom i Burundi, der dengang var en del af Belgisk Congo. Her arbejdede hans far Victor som lærer, mens moren Janine, der også var uddannet lærer, gik hjemme. Efter Burundis selvstændighed i 1962 vendte familien hjem til Belgien og slog sig ned i landsbyen Aubé i Charleroi-distriktet, der ligger i Vallonien, den sydlige fransktalende del af Belgien. Ægteskabet mellem Victor og Janine Dutroux var præget af vold og følelsesmæssig fravær. Ifølge Marc Dutroux var faren overbevist om, at han ikke var hans biologiske søn, Victor yndede derfor at ydmyge ham både verbalt og med vold. Naboer og Marc Dutroux' lillebror bekræftede senere, at Marc var blevet slået med bambusstokke, så hårdt, at hans skrig kunne høres gennem væggene. Ifølge Marc Dutroux forholdt hans mor sig passiv og undlod at hjælpe ham. Han beskrev hende som følelseskold og var klart af den opfattelse, at hun ikke elskede ham. Marc Dutroux' forældre blev skilt i 1971, og kort efter indledte moren et forhold til en af sine elever. En 17-årig dreng, der kun var et par år ældre end Marc Dutroux. Ifølge artikler i The Sun og Trouble and Strife, vagte forholdet en del opsigt i lokalsamfundet, og alt i alt forstærkede det Marc Dutroux' følelse af svigt. Marc Dutroux var det dominerende barn i søskendeflokken. Han lærte at manipulere og kontrollere andre, og udviklede en personlighed, hvor følelser som empati og skyld var mere eller mindre ikke eksisterende. Til gengæld havde han fra en meget ung alder en særlig evne til at charmere det modsatte køn. En af hans forser var hans store evner på en skøjtebane. En rapport udfærdiget af myndighederne og citeret i den flamske avis Et Nieuwsblad fortalte han med stor overbevisning. Jeg var den bedste skøjteløber på banen. The man to beat. De kaldte mig elastikken, fordi jeg var en akrobat på skøjter. Jeg nåede så højt et niveau, at selv i et frontalt sammenstød med topfart kunne jeg absorbere stødet, uden at jeg selv eller den anden person faldt. For Marc Dutroux handlede timerne på skøjtebanen om at blive set og anerkendt. Noget han ifølge sig selv aldrig havde oplevet i barndomshjemmet. I 1974 traf han, 18 år gammel, den forældreløse 16-årige François på isen i La Louvière. Historien om deres første møde var næsten som taget ud af en ungdomsfilm. François holdt i hånden med to veninder, da Marc Dutroux kørte ind i dem med vilje og fik dem alle til at vælte. Bagefter inviterede han på en undskyldningsdrink, og sådan begyndte deres forhold. 18-årige Marc Dutroux ville giftes så hurtigt som muligt, men François' søster og svoger, der var hendes værger, ville ikke give deres tilladelse og sagde, at det måtte vente, til hun blev myndig. François beskrev senere i en afhøring, hvordan hendes kæreste, altså Marc Dutroux, helt fra begyndelsen af deres forhold, havde forventet, at hun skulle servicere ham. Når jeg besøgte ham, gjorde jeg rent i hele huset. Han lavede aldrig noget. Det var altid mig, der ordnede alt, for han havde ikke løftet en finger hele ugen. Men fordi jeg elskede ham, tænkte jeg, at det var normalt. Parret blev gift i 1976 på François' 18-års fødselsdag, og hun blev gravid kort efter. Marc Dutroux beskrev senere, hvordan han interesserede sig meget for graviditeten. Jeg lærte alt, hvad jeg kunne. Jeg sørgede især for, at François fik en balanceret kost, og at hun ikke gav efter for fristelser, som kunne få konsekvenser for både mor og barn. Som for eksempel strækmærker. Blandt andet sørgede jeg for, at hun ikke begyndte at spise for to, som mødre ofte gør. Ifølge François gjorde graviditeten Marc Dutroux jaloux. Han blev voldelig. Det første slag var faldet, da hun var 6 måneder henne. Hun fortalte senere, han sagde, at det eneste, der interesserede mig for, var min store mave. Hun tilføjede, at han i det mindste havde bedt hende om at tage sine briller af, før han havde slået. Marc Dutroux fik 2 sønner med François. Danny født i juli 1977 og Xavier født i maj 1979. Ifølge François havde Marc Dutroux aldrig udvist nogen reel interesse for sine børn, præcis som hans egen far Victor ikke havde gjort det med ham. Marc Dutroux synes simpelthen, at børn krævede for meget opmærksomhed. Han beordrede François til at placere sønnerne i et andet rum, når han ville se fjernsyn. Han havde sit eget hemmelige glas med god chokolade, mens børnene måtte nøjes med den billige Vekave-udgave, når de da endelig fik lov til at få noget. Han var i det hele taget meget optaget af, at børnene ikke skulle forkæles på nogen måde, fordi han mente, at de så aldrig ville blive tilfredse senere i livet. François måtte endda lyve for ham og sige, at julegaverne fra Sinterklaas, altså fra julemanden, var doneret eller modtaget i gave fra andre, fordi han forbød hende at bruge penge på børnene. Marc Dutroux havde utallige affærer med andre kvinder under hele sit forhold med François. Det mest stabile forhold var med Monique, som han mødte i 1976, da han var 20 år og hun blot 14. Marc Dutroux holdt oprindeligt sin civilstatus hemmelig for Monique, Men det generede hende ikke, da hun fandt ud af, at han var gift. Deres forhold varede on and off frem til begyndelsen af 1990'erne. Selv da Marc Dutroux i 1989 blev dømt for en brutal serie af voldtægter, besøgte hun ham i fængslet. Når han havde udgang, var det hende, han opsøgte. Hun troede simpelthen ikke på, at han var skyldig. Han havde jo altid været sød ved mig, forklarede hun senere til avisen Et Newsblad. I september 1981 mødte Marc Dutroux den nyuddannede lærer, 21-årige Michel Martin. Deres første møde fandt selvfølgelig sted på en skøjtebane, og Michel beskrev senere, at Marc Dutroux' færdigheder på isen havde haft en magnetisk tiltrækning på hende. At han både var gift med François og havde et forhold til Monique, var ikke en forhindring for Michel, der faldt dybt og inderligt for den mørkhårede mand. Han viste interesse for mig. Han kunne tale med alle. Jeg var fascineret og ville ikke miste ham, forklarede hun sidenhen under afhøringer. Michel var hurtigt blevet Marc Dutroux' foretrukne partner. Hun var blid, ærlig og simpel, sagde hans anden kæreste Monique senere. Hun kunne ikke lyve, hun var så underdanig og påvirkelig. Hun græd ofte og sagde ham aldrig imod. I begyndelsen af deres forhold mødtes Marc Dutroux med Michel Martin i smug i en campingvogn, han havde stående på en losseplads. Og kan vi også lige huske på andre historier, vi har haft med helt forfærdelige mennesker, der bor i en campingvogn på en losseplads.
Ja, det kan vi godt komme i tanke om.
Men han var ikke tilfreds. Han ville have det hele, sagde hustruen François. Han ville ikke miste Michel, men han ville heller ikke skilles fra mig. Og jo heller ikke miste Monique, så han havde tre kvinder på det her tidspunkt.
Og de kendte jo sådan set hinanden, så der var ikke nogen hemmeligheder involveret. Det var ikke et trippelliv.
Nej, altså lige
et
starten...
Et åbent trippelliv.
Ja, det blev det til. Ikke? I starten kendte de ikke til hinanden. Marc Dutroux foreslog derfor et ménage à trois. Altså, han ville gerne bo sammen med alle tre kvinder og bare være hane i egen hønsegård.
Han skulle da bare være flyttet til Utah.
Det skulle han. Helt sikkert.
Ja.
Men François var på ingen måde interesseret i at dele sin mand, og det blev begyndelsen til enden på deres ægteskab. I januar 1983 greb hun Marc Dutroux i ægtesengen med Michel Martin. François flyttede ud dagen efter, og Michel flyttede ind. Efter skilsmissen fulgte en bitter kamp om forældremyndigheden over Danny og Xavier. Ikke fordi Marc Dutroux ønskede at tage sig af børnene, men fordi han som enlig forsørger ville få højere ydelse fra staten. Det endte med, at han fik forældremyndigheden og pengene, men børnene blev hos deres mor. Monique brød også med Marc Dutroux, da han foreslog, at hun skulle flytte ind hos ham sammen med Michel Martin. Bruddet endte med bare at være en pause, der varede i 2 år. Da han røg i fængsel i 1989 for bortførelser og overgreb, genoptog de kontakten. Og de her bortførelser og overgreb, det er jo noget, vi nok skal komme til. Nu er jeg bare lige ved at skitsere hans forhold med alle de her kvinder. Ikke?
Hvordan hans liv var ved siden af, at han begik alle de her overgreb og kidnapninger.
Ja, dem kommer vi til. Men Monique troede simpelthen bare ikke på, at han var skyldig i det, han endte med at blive dømt for her frem i 1989.
Og igen har vi jo med en mand at gøre, der tydeligvis har for meget energi og for meget tid. Altså, hvordan kan du være sammen med tre kvinder og have børn?
Jamen, dem var han, tror jeg ikke, han brugte noget krudt
på. Han brugte ikke så meget energi på dem, vel, men han havde dem trods alt, ikke? Og tre kvinder, som boede tre forskellige steder.
Det var også derfor, han gerne ville have dem samlet i en campingvogn.
Ja, og så var han seriekrænker ved siden af, ikke?
Det er jo så altså... det. Altså, du skal jo huske, at det var jo ikke bare de her tre kvinder, han havde travlt på skøjtebanen og sin krænkerkarriere ud over
netop,
det, ikke?
Netop, ikke? Ja. Altså, den energi, hvor kommer den fra,
ikke? Jeg ved det ikke. Jeg ved det simpelthen ikke. Monique afsluttede dog forholdet endeligt i starten af 90'erne, og i afhøringer i juni 2001 sagde hun, han løj altid. Han manipulerede og brugte mig. Jeg tror ikke, han nogensinde har elsket mig. Han var vred på samfundet. Han var selvoptaget, forfængelig og egoistisk. Michel Martin fortalte senere, at Marc Dutroux ved flere lejligheder havde held med at invitere andre ind i deres fælles seng. Hun blev jaloux, men turde ikke sige nej. Jeg ville ikke skuffe Marc. Jeg var skør med ham. Jeg lukkede det hele ude. Jeg blev ked af det, men Marc fik mig altid til at føle skyld. Marc Dutroux og Michel Martin fik 3 børn, Frederik, Andy og Celine. Som med sine ældre børn udviste han absolut ingen interesse for andet end deres undfangelse. Under Michelles graviditeter tog han alene ud på regionens skøjtebaner på jagt efter nye erobringer. Og også Michelle blev, ligesom hans tidligere hustru, udsat for vold. Hvornår Marc Dutroux's kriminelle løbebane begyndte, vides ikke med sikkerhed. Men ifølge retsdokumenter og artikler fra blandt andet BBC, blev han i slutningen af 1970'erne dømt for en række lovovertrædelser, herunder vold, handel med stoffer og tyveri af bildele. I den periode arbejdede han som skrothandler og supplerede altså sin indkomst med tyverier. På overfladen fremstod han som en typisk ung mand af arbejderklassen, men bag facaden voksede hans mørke drifter. Marc Dutroux's første dokumenterede bortførelser og seksuelle overgreb fandt sted i forskellige distrikter i Vallonien i 1985. Der var tale om forbrydelser, han begik med forskellige både kendte og ukendte medgerningsmænd. Det første overfald, det første registrerede vel at mærke, begik Marc Dutroux, da han var 28 år gammel. Det skete om eftermiddagen den 31. januar 1985. Der blev den 18-årige Katrine trukket ind i en forbipasserende bil, mens hun gik på fortovet i Aubais, byen, hvor Marc Dutroux var vokset op. Hun fik tape for øjnene og munden. Mens en gerningsmand kørte bilen, holdt en anden en kniv mod hendes hals og voldtog hende på bagsædet og væsede. Lad være med at gifte dig, for det du føler nu er ægteskab. Senere gav de den grædende 18-årige Katrine slik og et æble. Inden hun blev smidt ud af bilen omkring kl. 21.30, tog en af mændene nøgenbilleder af hende. Den 7. juni samme år havde 11-årige Sylvie sammen med sin far og bror besøgt friluftsbadet i hjembyen Gilly, der lå i Charleroi-distriktet. Hun blev træt af at bade før de andre og gik alene hjemad. På vejen blev hun pludselig hævet ind i en bil og fik tape over både øjne og mund. To maskerede mænd førte hende til en garage, hvor den ene voldtog og truede hende på livet. Efter voldtægten tog manden billeder af hende med et polaroidkamera. Billeder, han påstod, var til et amerikansk magasin. Begge mænd talte fransk med en falsk amerikansk accent. Først efter at have voldtaget hende i timevis, satte de hende af ved et hospital. 4 måneder senere, den 17. oktober 1985, var den 19-årige Maria fra landsbyen Perron-les-Bars på vej til en lokal butik. På turen passerede hun først en varevogn og lige efter en mand, som så ud som om han stod og tissede op ad en væg. Pludselig greb manden hende om hendes hals og tvang hende ind i den ventende varevogn, hvor hun, ligesom de andre før hende, fik tape for øjne og mund, inden hun blev kørt til et hus og voldtaget. Lørdag den 14. december 1985 var den 18-årige medicinstuderende Axel på vej til sit hjem i Nalin, en kommune i den sydlige del af Vallonien, da hun blev tvunget ind i en hvid varevogn af to mænd. Her fik også hun tape for øjne og mund. Mændene påstod, at de blev nødt til at kidnappe hende, så de kunne kræve en løsesum på 400.000 franc. Penge, der skulle bruges til at hjælpe en ven, der led af en sjælden sygdom, der kun kunne behandles i USA. De kørte hen til et hus, der viste sig at være Marc Dutroux på Route de Philippe Ville 128 i Marcinelle. En adresse, der 11 år senere skulle blive berygtet over hele verden. Axel blev voldtaget gentagne gange af de to mænd. I pauserne mellem overgrebene fik hun serveret æblejuice og mon chéri praliner, de her lidt firkantede små kirsebærlikør fyldte mørke chokolader, som ingen i verden kan lide.
Mm-hmm.
En af mændene påstod, at han havde læst jura og fortalt hende om reglerne for varetægtsfængsling i Belgien. Den anden påstod, at han var tidligere faldskærmssoldat. Godt et døgn efter bortførelsen blev Axel smidt af tæt på hjemmet i Nalin. 4 dage senere, onsdag den 18. december 1985, cyklede 15-årige Elisabeth mod skolen i byen Pontarcel. Klokken var ca. 7.30 om morgenen, da hun blev hævet ind i en varevogn og fik tape for øjne og mund. Bag rattet sad Michelle Martin, og bag i varevognen befandt Marc Dutroux sig sammen med en 20-årig ung mand ved navn Jean Van Patechem. De tre kørte den 15-årige pige til Marc Dutroux og Michelle Martins hjem i Marcinelle. Mens de to andre vogtede over pigen, kørte Marc Dutroux til en nærliggende butik, hvor han lejede et videokamera. Da han vendte retur, voldtog han Elisabeth, mens det blev filmet, og han fortalte hende, at overgrebet var hævn over hendes far, der ikke var til at stole på. Sent om aftenen blev 15-årige Elisabeth sat af 300 meter fra sit hjem. Inden hun forlod varevognen, havde en af bortførerne givet hende 500 franc, så hun kunne få en lægeattest til skolen. Overfaldet på Elisabeth blev det sidste i denne her serie af grove kidnapninger og voldtægter af piger og unge kvinder i 1985. Marc Dutroux havde mødt den 20-årige Jeanne van Patacham i marts 1985, 9 måneder før bortførelsen af den medicinstuderende Axel. Jeanne van Patacham var da netop hjemvendt fra militærtjeneste, og han planlagde at gifte sig med sin kæreste Patricia, som han havde en lille søn med. Patricia kendte Michel Martin og Marc Dutroux og passede jævnligt deres ældste, og på det tidspunkt eneste søn, Frederik. Jeans forhold til Patricia var endt få måneder efter hjemsendelsen, og Marc Dutroux havde lavet ham flytte ind gratis i en campingvogn lige ved hans hjem. Han var hurtigt blevet en del af familiens hverdag og havde gået til hånde og havde hjulpet, hvor han kunne. Han var blevet inviteret til at spise de fleste aftensmåltider sammen med familien, og Marc Dutroux var begyndt at lægge planer for den unge mand. Den fattige og lidt enfoldige Jeanne van Patacham skulle være hans følgesvend, og han var hurtigt blevet en nyttig og lojal hjælper for Marc Dutroux. Det var startet med små tyverier, men den 20-åriges rolle var hurtigt eskaleret til at være medskyldig i både bortførsler og voldtægter. Jeanne van Patacham blev anholdt den 3. februar 1986, altså lidt under 2 måneder efter det sidste overfald på 15-årige Elisabeth. Efterforskningen af serievoldtægterne havde ledt til ham, blandt andet fordi han i samtaler med ofrene havde fortalt om sin militære baggrund og havde afsløret andre let genkendelige detaljer om sit liv. Da politiet ransagede hans campingvogn, fandt de Axels penalhus, og han blev anholdt på stedet. Kort efter sin anholdelse tilstod Jeanne van Patacham alt. Han forklarede detaljeret om de bortførsler, han havde været med til, og fortalte så, at det var Marc Dutroux, som var hovedmanden bag det hele. Til at begynde med hævdede han, at en tredje ukendt mand også havde deltaget, men den forklaring ændrede han senere. Senere kom det så frem, at der havde været en eller flere andre ukendte mænd, der havde deltaget i nogle af kidnapningerne og voldtægterne, men de er ikke blevet identificeret. Hvad der blev opklaret var, at det var Michel Martin, Marc Dutroux' kone, der havde kørt varevognen ved flere lejligheder. Den første af voldtægterne på Katrine blev begået i januar 1985, altså inden Jeanne van Patacham overhovedet havde mødt Marc Dutroux. Der var han stadig udstationeret i Tyskland. Noget han let kunne dokumentere. Der er altså en ukendt gerningsmand i den sag. Jeanne fortalte også, at han heller ikke havde deltaget i bortførelsen af Maria i oktober. Der havde han været i udlandet som assistent for en langturschauffør, han kendte. Jeanne van Patacham kunne dokumentere sit arbejdsforhold og fremviste passtempler, men ud over det, så havde offeret Maria også beskrevet en af sine bortfører som en skaldet mand i 50'erne. En beskrivelse, der bestemt ikke passede på Jeanne van Patacham, men heller ikke på Marc Dutroux. Beskrivelsen førte desværre aldrig til en identifikation af den medgerningsmand. Jeanne van Patacham erkendte alle de andre forhold, 11-årige Sylvie, 18-årige Axel og 15-årige Elisabeth. Han fortalte, at Marc Dutroux planlagde gerningerne nøje. Han udforskede områderne, hvor han ville slå til og skyggede potentielle ofre for at lære deres vaner at kende. Det var blandt andet sådan, han vidste, hvornår 15-årige Elisabeth cyklede til skole. Ifølge Jeanne van Patacham kontrollerede og manipulerede Marc Dutroux ham til at deltage i ugerningerne. Det gjorde han med vold og trusler, men også ved at afpresse ham følelsesmæssigt. Jeanne skyldte Marc Dutroux for husly, mad og for at tage sig af ham, da han intet havde efter bruddet med sin kæreste. Det var den gæld, han brugte som forklaring på, at han havde deltaget i bortførelserne og voldtægterne. Marc Dutroux styrede, og Jeanne fulgte ordre. Marc Dutroux og Michel Martin blev også anholdt i februar 1986, lige efter Jeanne van Patacham, og alle tre sad varetægtsfængslet indtil den 26. april 1989, hvor dommen over dem faldt ved appelretten i Mons. Marc Dutroux og Michel Martin blev også anholdt i februar 1986, altså efter Jean-Fan Patrim havde angivet dem. Og alle tre sad varetægtsfængslet jo i flere år, indtil den 26. april 1989, hvor dommen over dem faldt ved appelretten i Mons, som ligger i Hainaut-provinsen i den fransktalende del af Belgien, Vallonien. Marc Dutroux blev idømt 13,5 års fængsel. Jean-Fan Patrim fik 6,5 år, og Michel Martin fik 5 års fængsel for sin andel. Marc Dutroux blev også dømt for et groft røveri mod en 58-årig kvinde, som han havde tortureret i 3 timer sammen med 2 ukendte medgerningsmænd. Michel Martin, der havde giftet sig med Marc Dutroux i 1988, altså under deres lange varetægtsfængsling, var hurtigt på fri fod igen. Det samme galt Jean-Fan Patrim. Men det var dog ikke længe, han fik lov til at nyde sin frihed. Jean-Fan Patrim døde 25 år gammel den 27. august 1991 i Liège, efter at han på sin knallert kørte over for rødt og kolliderede med en bus. Michel Martin fortalte senere politiet, at Marc Dutroux havde glædet sig over nyheden. Han havde sagt til hende, at hvis han havde vidst, at Jean-Fan Patrim ville sladre, så havde han selv slået ham ihjel straks efter forbrydelserne. Heller ikke Marc Dutroux kom til at afsone særlig længe. Den 6. april 1992 underskrev den belgiske justitsminister en afgørelse om prøveløsladelse, baseret på en udtalelse fra blandt andet fængselsledelsen, socialtjenesten og fængselspræsten. Sidstnævnte begrundede blandt andet sin anbefaling med, at Marc Dutroux under udgange fra fængslet havde gjort rent hos sin gamle bedstemor. Noget han, ifølge elskerinden Monique, der hjalp ham med rengøringen, udelukkende havde gjort for at score point. Den offentlige anklagemyndighed var imod prøveløsladelsen, og de psykiatere, der havde behandlet Marc Dutroux under fængslingen, advarede også om, at han fortsat var farlig. Hans egen mor, Janine, skrev endda til fængselsdirektøren for at advare om at slippe hendes søn fri. Hun fortalte, at Marc Dutroux ud over rengøring brugte sin besøg hos bedstemoren til at lave en optegnelse over den ældre kvindes ejendele, hvilket gjorde både bedstemoren og Janine ængstelige. Det jeg ikke ved, og det alle, der kender ham, frygter, er hvad han kan finde på i fremtiden, sagde hans mor. Janines brev forblev dog ubesvaret, og efter at have afsonet kun 6 år og 2 måneder. Den tager vi lige igen. 6 år og 2 måneder for utallige grove kidnapninger med timelange voldtægter og et groft røveri med tortur af en kvinde, var Marc Dutroux igen en fri mand.
Ja, så det er jo også andre steder, at man har eller har haft problemer med at forstå farligheden af en seriekrænker.
Ja.
På det her niveau. Altså, hvor og vi taler jo, at det her niveau er jo ud over alle grænser, ja. Ikke? Og det siger vi altså med sådan bundlinjen af bare voldtægter.
Ja.
Ikke? Og så kan du tilføje at tilbageholde frihedsberøve og torturere og røve.
Ja.
Og have medskyldige, altså i nærmest en bande, ikke?
En voldtægtsbande.
En voldtægtsbande, der planlægger det, og er grove og krænkende og sadistiske undervejs, ikke? Siger frygtelige ting og gør frygtelige ting.
Det er helt langt ude.
Virkelig kvalmende, og så ikke at kunne forstå alvoren af det,
mm-hmm.
virker jo absurd.
Altså, det her er jo ikke subtilt på nogen måde.
Nej, behøver man jo ikke at være uddannet for at kunne sige, at det her er en person, som samfundet skal beskyttes fra.
Det er, ja.
Og tænk, hvis man havde idømt ham forvaring, der må være en pendant til det i Belgien, og så at det så skulle vurderes, er der risiko for tilbagefald her, før man løslod ham, ikke? I stedet for bare en tidsbestemt straf.
Men her er den godt nok tidsbestemt, mens de psykiatere, der behandler ham, siger jo, I skal ikke lukke ham ud.
Ja.
Og det vælger man så at overhøre, ikke? Og så vil jeg jo bare lige huske på, at vi er i 92 nu. Hvis han bare havde fået lov til at sidde tiden ud, så var det i hvert fald ikke gået ud over Julie og Melissa, de 2 8-årige piger, og det var heller ikke gået ud over Effie og Anne. Ikke? Altså, havde de bare beholdt ham det antal år, han så havde fået, som var for lidt, for alle de her fuldstændig monstrøse gerninger, ikke?
Ja.
Men nej, de skulle selvfølgelig også have beholdt ham langt længere end det. Men de satte ham altså på fri fod, på trods af
fagpersoners... Ikke bare advarsler, vel? Sådan klare faglige vurderinger, som siger, at han er farlig.
Ja.
Det skal I lade være med.
Ja, og det er jo så en ting, at vi kan se nu, at han blev lukket ud for tidligt. Noget andet er så, at i betingelserne for prøveløsladelsen, der stod, at Marc Dutroux ikke måtte omgås tidligere indsatte, altså andre kriminelle, og at han skulle underkaste sig kontrol fra sociale myndigheder og lægeligt tilsyn. Hans egen privatpraktiserende læge, Monsieur Dumont, blev godkendt til at stå for behandling og tilsyn. Men både indsatsen fra de sociale myndigheder og det lægelige tilsyn var fra starten mangelfuld. Der blev ikke foretaget hjemmebesøg, og Marc Dutroux skulle selv stå for dokumentationen af, om han nu også deltog i den rehabiliterende behandling. Socialrådgivernes rapporter var uklare og hullede, og nogle af dem manglede tydelige konklusioner. Det var altså ikke til at forstå, hvad om noget, som socialrådgiveren mente var problematisk. Der var ingen anbefalinger af, hvad der skulle ske fremover, og det fremgik ikke, hvad der var behov for af hjælp eller afklaring. Tilsynet blev endda afbrudt i et år på grund af organisatoriske forhold i socialforvaltningen, så det kan godt være, at vi lige har siddet og snakket om, at politiet skulle ikke fungere helt på den måde, det var sat op. Men det gjorde altså efterbehandlingen altså heller ikke. Det gjorde socialforvaltningen ikke, og det gjorde det ikke med de her lægelige tilsyn.
Nej, så ikke bare blev han løsladt alt for tidligt og imod anbefalingerne. Der var heller ikke nogen, der tog ansvar for at følge op og sørge for, at han rent faktisk holdt sig på den rette side af loven og var kommet på ret køl og var nu en nyttig samfundsborger, som det var rigtig godt, at de lod komme ud. Ingen, ja. Ingen tog alvorligt, at nu har vi løsladt en seriekrænker.
Lad os lige tjekke op på ham. Og det bliver faktisk værre endnu. Altså, som om, at man overhovedet kan forestille sig, at det kunne blive det. Den 9. april 1992, 3 dage efter sin løsladelse, blev Marc Dutroux erklæret uarbejdsdygtig og modtog derefter økonomisk støtte fra den offentlige sundhedsforsikring. Det gav ham en fast indkomst, der svarer til 16.436 nutidskroner om måneden. Grundlaget for beslutningen om at erklære Marc Dutroux for uarbejdsdygtig var en attest udformet af hans læge, Dumont, der beskrev, hvordan hans patient var stærkt psykisk svækket som følge af fængselsopholdet. Marc Dutroux havde overbevist lægen om, at han led af svær depression og søvnproblemer. Lægen udskrev i forlængelse af attesten massive mængder af psykofarmika til sin patient, uden dog at følge yderligere op på det heller. Blandt medicinen var der Redomex, Haldol og Rohypnol, stoffer, som Marc Dutroux brugte i forbindelse med senere forbrydelser. I november 1992 blev Marc Dutroux afhørt af det kommunale politi i Charleroi for påståede seksuelle krænkelser over for nogle piger på en skøjtebane. Han havde brugt en af sine tidligere metoder, nemlig at køre ind i dem ved et uheld, hvorefter han havde befamlet dem. Da han blev samlet op kort efter, blev han afhørt direkte i patruljevognen, men der blev ikke udarbejdet en officiel rapport. Episoden blev omtalt for hans læge, der jo havde til opgave at føre tilsyn med Marc Dutroux. Men Dumont mente, at der måtte være tale om bagvaskelse og var bekymret for, at den form for beskyldninger var belastende for Marc Dutroux mentale helbred. Det er en grad af forsømmelse, det her, som jeg ikke er sikker på, jeg har set noget sted før.
Nej, altså der er ikke ord for det, og det overgår simpelthen alt. Altså, hvordan kan alle instanser fejle så grumt?
Og den her læge, som ved, at hans patient er sådan en, der gør sådan noget her.
Ja.
Men lige denne her gang, der er det nok bagvaskelse, og det er også det er belastende for Marc Dutroux, at der er nogen, der beskylder ham for sådan noget. Ja. Hverken det kommunale politi eller lægen informerede anklagemyndigheden om hændelsen på skøjtebanen. Lovgivningen var ellers tydelig på det punkt. Personer, der handlede i uoverensstemmelse med deres prøveløsladelse, skulle indberettes til lokalmyndighederne, der så havde pligt til at underrette Justitsministeriet. Og så skulle de så tage stilling til, om prøveløsladelsen skulle trækkes tilbage. Men da de aldrig fik noget at vide, så var det selvfølgelig ikke noget, de overvejede. Tidligere samme år, kort efter hans løsladelse, var der også blevet oprettet nye sager vedrørende tyveri, altså mod Marc Dutroux ved anklagemyndigheden i Charleroi. Det var heller ikke sager, der blev fulgt yderligere op på, og som jo derfor heller ikke fik konsekvenser for hans status som prøveløsladt. Marc Dutroux var i 1992, på trods af at han var på offentlig understøttelse, begyndt at investere i fast ejendom. Ifølge Associated Press gik det så godt over de næste år, at han i 1995 ejede op mod 7 huse, hvoraf de fleste stod tomme. Den 21. oktober 1993 indgav en informant en detaljeret anmeldelse til gendarmeriet i Charleroi, hvor han beskrev, at Marc Dutroux havde planer om at kidnappe børn og skjule dem i kælderen under huset i Marcinelle.
Ej, du skal næsten lige gentage det. Lad os lige få det, altså helt ærligt, lad os lige understrege det.
21. oktober 93, der var en person, som går ind til gendarmerne og siger, jeg ved, at Marc Dutroux har planer om at kidnappe børn og skjule dem i kælderen under huset i Marcinelle. Mm. De ignorerede det ikke helt. Den 8. november, godt 2 uger senere, der foretog politiet faktisk en ransagning af huset. Her bemærkede man et omfattende gravearbejde i kælderen. Man godtog så forklaringen om, at der blot var tale om almindelig renovering. Hverken hans fortid, den her anmeldelse, eller det faktum, at politiet med egne øjne havde set, at der foregik arbejde i kælderen i Marcinelle, førte i første omgang til yderligere tiltag. Det vides ikke med sikkerhed, hvornår Marc Dutroux tog sin kælder i brug. Men nu er vi tilbage, hvor jeg begyndte min del af fortællingen, fordi vi ved, at både Melissa Rousseau, Julie Lejeune, Anne Marchel, Effie Lambrix og senere 2 andre piger blev holdt fanget i den kælder imellem 1995 og 1996.
Ja.
Ja, og det er det blandt andre ting, du skal fortælle om på mandag.
Ja. Det kommer jeg til at fortælle om en uge, hvor vi har sidste halvdel af historien om Marc Dutroux med, og det er så grusomt.
Ja, det har faktisk været svært for dig lidt at komme igennem
det. Ja, det har faktisk været svært for mig, men det skal jeg nok tale lidt mere om på næste mandag.
Ja.
Men tak for at fortælle om, hvordan det hele startede.
Ja, vi har jo igen at gøre med en mand, hvor der er en tydelig eskalering. Der har været masser af røde flag, masser af muligheder for at stoppe ham.
Og jo i langt voldsommere grad, end vi overhovedet, end vi sædvanligvis ser. Ikke? Altså, han tilhører jo sådan en lille, sådan helt ekstrem gruppe, hvor, altså, hvor mange flag kan man forvente
at
se?
Jeg tror ikke engang, vi kan kalde det flag. Det skal være noget andet, ikke?
Altså, ja.
Det er knytnæver lige i ansigtet.
Ja, og alle trækker sådan lidt på skuldrene. Der er ikke nogen, der tager ansvar. Det er samtlige myndigheder og instanser, der ignorerer det, ikke?
Og så er der jo i det her tilfælde både myndigheder og andre altså personer, som burde være en del af løsningen, som jo næsten direkte bidrager til, at han kan fortsætte, som han gjorde.
Ja.
Både giver ham økonomien til at kunne have huse og grave kældre, men også giver ham den medicin, han skal bruge til at bedøve ofre med, og direkte ignorerer anmeldelser fra børn, som han har forgrebet sig på.
Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Det er ikke bare et tilfælde af, at myndighederne overser noget.
Eller lader stå til.
De bidrager til, at han kan leve, som han gør. Ja. Altså, han må have grint. Han må have tænkt, altså, jeg ved det ikke. Altså, han er jo blevet hjulpet til at være den, han var.
Ja. Og så tænker jeg, at vi også kommer til at tale om, når du fortæller næste mandag, at tale om det her med hans hjælpere.
Mm.
Altså, hvordan har han fået overtalt mennesker
til
at hjælpe med de her ting?
Mm.
Han har tydeligvis kunnet et eller andet.
Ja, og især er det jo interessant at tale om hans kæreste, kone Michelle.
Ja, de blev gift. Ja.
De blev gift. Fordi hun er med fra starten.
Ja, næsten. Der er et par voldtægter her i varevognen, hvor ofrene ikke er sikre på, at hun også har været til stede. Så,
nej, men hun har været en del af hans liv fra begyndelsen, ikke?
Det har hun.
Altså fra før han begyndte, så vidt vi ved, at forgribe sig og overfalde og voldtage og røve. og før han kom i fængsel, ja, og blev ved hans side selv, da han var i fængsel.
Ja.
Ikke? Det er jo helt sindssygt.
Ja.
Altså, hvordan kan man være så blind, så hjernevasket, så villig, så kuget, at man ignorerer alt og står ved en kriminel mands side, som altså, du kører ham ud til voldtægter.
Du kører ham
ud til kidnapninger.
Du kører ham simpelthen rundt med bortførte kvinder bag i.
Du er chauffør.
Det er så svært at forstå. Og det lyder jo så som om, at hun i de afhøringer, der blev foretaget med hende senere hen, altså har fortrudt og har indset, at hun blev manipuleret og sådan noget. Og der tror jeg måske næsten, at filmen lidt hopper af igen for mig. Fordi hvis du så bare bibeholder din tro på, at han intet galt kunne gøre, eller altså, at han var næsten guddommelig, det vil jeg bedre kunne forstå, end at man så lige pludselig godt kan se, at det var forkert. Altså.
Ja, jamen det kommer vi til at tale om, ikke? Ja. Også i forbindelse med, at hun jo også ender med at blive retsforfulgt til sidst for sin rolle, fordi ja, hun forsøgte jo så at fremstille sig selv som et offer i denne her sag. Altså hun var et af Marc Dutroux's ofre.
Ja, ja.
Og så synes jeg bare, vi skal se på, hvor længe hun har haft til at indse det. Ja. Ikke?
Hvor mange ofre der har været, og ja, hun har også været i fængsel en gang for at være medvirkende. Ikke?
Mm-hmm.
Hvor lang tid kan man ligesom lade stå til at være deltagende, før man så ikke har lov til at hejse flaget og sige, jamen, ja, jeg forstod ikke helt, hvad der foregik.
Nej, fordi der er jo situationer, hvor vi godt kan blive overbevist om, at en person, der har stået ved en gerningsmands side og selv er blevet manipuleret med og faktisk er blevet presset og tvunget til at være i den rolle, ikke?
Ja.
I det her tilfælde, så er det rigtig svært at få øje på. Ikke at hun ikke var, altså at hun ikke levede med en voldelig mand, som var dominerende og tyrannisk. Det gjorde hun jo.
Ja.
Men hun havde altså år og perioder, hvor han var i fængsel til at få taget sig sammen.
Ja.
Helt ærligt.
Ja.
Helt ærligt. Fordi mentalrapporten støtter ikke op om, at hun ikke var i stand til at tænke selvstændigt.
Den ser
jeg frem til. Hun var ikke sindssyg.
Ja.
Så nå.
Ja, spændende.
Lad os komme ind på det næste uge, hvor vi skal høre om, hvad der skete med de piger, han kidnappede, og hvad det hele så endte med.
Ja. For at stykke denne her første del af fortællingen om Marc Dutroux sammen, har jeg brugt artikler fra Le Soir, Des Morgen, La Libre Belgique, Et Nyhedsblad, The Standard, The Guardian, BBC News, Le Monde, Humo, Der Spiegel, Stern, Ostbelgien Direkt, Paris Match, Irish Times, Le Temps, VRTNWS, Associated Press, Los Angeles Times, New York Times, The Independent, Trouble and Strife, RTBF, CBC, Information, Berlingske og Politikken. Og så har jeg brugt en rapport fra Dutroux-kommissionen. Den bevæger jeg mig ikke ud i at fortælle, hvad hedder. Hvis man gerne vil have det at vide, så skriv endelig til os, så skal jeg nok give den meget lange franske navn. Og til sidst så har jeg haft fat i dokumentaren Belgium's X-Files fra BBC og podcasten Le Monster fra RTBF og Louis Media.
Ja, og så er der jo bare tilbage at sige, at I må nyde sommerferien, eller i hvert fald det gode vejr, hvis I ikke er på ferie, indtil vi lyttes ved igen på næste mandag.
Ja, bare nyd, hvad det nu end er, I laver. I behøver ikke at skrive til os om alle de ord, der blev udtalt forkert.
Nej, vi ved det godt.
Ja. Vi gav det et skud.
Vi gav det et skud.
Vi lyttes ved på mandag.
Det gør vi.
Hej.
Hej.